O objetivo da reunión era unha aposta en común das medidas tomadas hasta a feita e que futuras medidas vamos a tomar en relación a este incidente, ¿no? En primeiro lugar, lamentar profundamente lo sucedido, pedir disculpas ao paciente, acabo de estar con él, tanto con él como a súa familia, ¿no? Para ver o seu estado, transmitir, bueno, pues, a disponibilidade da Consellería de Sanidade para cualquier cosa que necesiten, ¿no? Tamén agradecer, tamén a disposición, o espírito de colaboración de todos os pacientes que tuvieron que ser reubicados como consecuencia deste incidente, ¿no? Isto ha sido un proceso complexo que ha suposto movilizar, pues, varias habitaciones, xente, os pacientes, as súas familias, e, bueno, agradecer, insisto, a súa espírito de colaboración. E, por suposto, tamén a imponer en valor o extraordinario traballo feito, ¿no?, por a Xerencia da Sanitaria ante esta situación, ¿no?, que xa desde o propio domingo puso en marcha unha serie de medidas, como foi esa reubicación de 24 pacientes, ¿no? Hubo que movilizar a zona en la que está a habitación afectada, que es a 510, tamén a habitación que está por enriba e a habitación que está por abaixo. Eso supón trasladar pacientes a outras habitaciones e o traslado dos pacientes que estaban en esas, ¿no? Todos os traslados e reubicaciones se fixeron sempre desde unha perspectiva puramente clínica, ¿no? Así, por exemplo, pacientes que requiren de telemetría, pues, quedaron na mesma zona, e sempre pensando, pues, en o mellor tanto pacientes como as familias dos mesmos, ¿no? As medidas tomadas hasta a data han sido la reubicación, tamén se fixeron dos inspecciones técnicas, unha mismo día, o domingo, e outra onte, ¿no?, un pouco máis especializada para ver cuáles son as posibles causas do que ha pasado, ¿no? O que me dicen os expertos, os técnicos de estruturas e os arquitectos, es que o incidente é unha combinación de dous cousas. Por un lado, o vencimento, ¿no?, do que é o hospital, ¿no? Son o ano que ven, creo que cumple 50 anos, ¿no? Pues, estes estaban, pues, envellecidos, ¿no?, combinado con tensión provocada por cambios térmicos constantes en unha habitación que ten unha disposición, unha orientación que favorece ese tipo de cambios térmicos, ¿no? Van a tomarse máis medidas, como va a ser colocar diferentes testigos para detectar se hai algún tipo de movimento das estructuras, e tamén a intención, estamos falando agora, de xa, cuanto antes posible, se posible a finales da semana, empezar con toda a renovación e actuaciones sobre os faltos teitos, non solamente da quinta planta, sino tamén da terceira, a carta, e a sexta e a séptima, o sea, as cinco plantas, este objetivo. Todas as medidas están pensadas en tranquilizar tanto os profesionales sanitarios como os pacientes, ¿no? E se traballa, la Consellería de Sanidad traballa, pues, con ese objetivo.